Вие сте со SBS на Македонски.
На SBS на Македонски со вас е Радица Бойковска-Димитровска. Во следниве минути во фокус ја ставаме науката. Вие представуваме Јасмина Цветковска, посветена истражувачка во престижниот институт за кардиолошки истражувања Виктор Ченг во Сиднеј. Јасмина беше одликувана со наградата Star Award за истражувач на месецот јуни. Признание за незиниот извонреден придонес во областта на кардиоваскуларната наука. Во ова интервју ќе дознаеме повеќе за незиниот истражувачки пат, што ја мотивира во медицинските откритија и какво влијание има незината работа во борбата против срцевите заболувања. Разговорот го води колешката Александра Ѓорѓиева.
Елоквентна со течна мисла и остар ум, Јасмина Цветковска е македонката која ја доби наградата Star Scientist од престижниот кардиолошки институт во Сиднеј Виктор Ченг, кој е еден од најдобрите институти за истражување на кардиоваскуларни заболувања во светот. Во овој институт, во кој работи над 10 години, вели дека почнала како волонтер, без финансиски надомест, се додека не се докажала како вреден работник, за потоа заслужено да добија позиција на менеджер на лабораторија. За својата денешна професија, вели дека огромна заслуга имала наставниците по хемија и биологија во основното и средното образование.
Природните науки од секогаш ми биле предизвик и имав среќа уште во основно и во средно училиште да имам многу добри професорки по биологија и хемија и уште од рани години ми ја всадија љубовта кон природните науки. И особено за време на средношколските денови беше период кога науката многу прогресираше во областта на генетиката. Тога 2003 година за прв пат е прочитан, така кажано, геномот на човекот. И мислам, пред тоа имаше најави за сето тоа и јас го следев сето тоа во таа област и многу ме интересираше генетиката пред се. И мојата дипломска работа беше во областта на тоа поле, во однос на генетските истражувања и се почна некако од тогаш. Јас инаку оригинално почнав да се спремам да се запишам на информатика, меѓутоа насред на спремањето за приемниот испит јас сфатив дека тоа не е мојот повик за понатамошна професија, затоа што го најдов како многу, не знам, досадно би рекла, и почнав да се спремам биологија и хемија и се запишав во државна квота на Природно-математичкиот факултет во 20, топ 20 студенти.
Иако завршила биохемија на Природно-математичкиот факултет во Скопје, во тоа време не и било лесно да најде работа. Таа година и пол работела како стажант во воената болница во Централната клиничка лабораторија во болницата, но за жал не добила договор за работа. Во тој период со сопругот одлучиле дека може би треба среќата да се ја испробаат во друга држава. Австралија била опција бидејќи двајцата имале роднини во Сиднеј, но предизвиците кои ги носи новото општество со мало дете вели не биле наивни. Јасмина додава дека за да се најде работа во Австралија потребно е австралиско искуство, кое ниту еден мигрант го нема на почетокот. Сепак, среќата била на нејзина страна, бидејќи откако се прилагодила на животот на друг континент, успеала да најде работа која ќе ѝ даде огромни можности за професионален успех.
После тоа прилагодување, да речам, почнав да барам работа, меѓутоа и тука беше предизвик за тоа што сите австралиски компании, институти, медицински центри барат да поседуваш австралиско искуство, кое за жал јас во тој период го немав. И случајно стапив во контакт со една прекрасна личност од Сиднеј, што ја запознав случајно преку заеднички пријатели, доктор Весна Николова Крстевски. Таа беше, работеше како научник во Виктор Ченг, каде што моментално работам, и успеав да стапам во контакт преку неа со професорката која што ја води лабораторијата во која што работам денес. И така почна моето, да речам, патување сите овие 11 години во лабораторијата во која што и моментално работам и напредувам.
Како изгледа еден ваш работен ден во овој истражувачки центар? Зашто сте задолжена ви?
Нашето звање истражувачи или научници во, ако го преведиме на македонски, значи, конкретно нашата лабораторија се занимава со генетскиот бекграунд на кардиоваскуларните заболувања, прецизно на кардиомиопатија и атриална фибрилација. За жал, кардиомиопатијата е многу сериозна болест, што во главном е потребно трансплантација на срце или кај народот е попознато како проширено срце. Нашата лабораторија правиме генетски скрининг на пациентите кои што се носители на вакви мутации, на нивните пошироки фамилии, се со цел за да превенираме развој на болеста кај значи пациент кај идни пациенти или да го одложиме развојот на болеста во колаборација со нивните кардиолози со промена на животниот стил и исто така се подвргнуваат на тие пациенти на различни медикаментозни терапии како би се одложил развојот на болеста. И многу интересно што со имаме можност со генетски инжиниринг сите тие мутации да ги пренесеме во животински модел. Конкретно нашава лабораторија работиме во риба, значи тоа е специфичен вид на тропска риба, се вика зебрафиш, и имаме можност, додека се во ембрионална фаза, срцето е транспарентно, значи под микроскоп можеме директно да ја видиме морфологијата на срцето, што ни дава можност да го испитуваме уште во рана фаза на развојот. Јас сум задолжена за изведување на ехокардиографијата, што ја правиме со овие рипчиња, и после тоа ги анализирам ехоата што сме ги зеле, и понатака може, значи, да се тие резултати се анализираат и можеме да донесеме заклучоци во однос на тоа според кој тип на мутација имаат овие риби. Значи, можеме да донесеме, да ги компарираме со ефектите кои оваа болест ги ја има и кај во човечкиот организам. Исто така работам голем процент од молекуларната биологија, значи работам конфокална микроскопија, што е многу интересно, и голем број други техники кои што ги користиме во науката. Освен тоа, работам исто така и менеджмент на лабораторијата, значи од пред 4-5 години ја менеджирам лабораторијата. Ние сме тим од прилика околу 10 луѓе. Константно имаме студенти кои што прават дипломски во нашата лабораторија, така да исто така вршиме надзор на тие студенти.
Последно нешто што добивте е Star Scientist. Што значи тоа?
Последното признание што ме прогласија за Star Scientist или научник на месецот, и беше објавено моето интервју на вебсајтот на Виктор Ченк, е едно од, да речам, поголемите признанија. Тоа е само доказ дека, како што кажав и предходно, доколку си ја сакаш работата и се вложуваш доволно во ови обшества, тоа знаат да го ценат и да го наградат. И тоа навистина ми е многу, да речам, драга награда и признание за мојот досегашен труд во институтот.
Дали тоа што доаѓате од Македонија имаше некои предности или мани поврзани за професијата и воопшто за истражувачката работа?
Па веројатно доаѓањето од мала земја како Македонија е малку недостаток во смисла на тоа што за нас, особено во западните земји, има мнение дека нашиот степен на образование не е доволно добар во споредба со австралиските, да речам, универзитети, дипломи и сето тоа. Меѓутоа, кога ќе ти дадат шанса да се докажеш и кога ќе видат дека навистина си ја сакаш работата и имаш квалитет и покажуваш успех, е неспоредливо, да речам, со Македонија, еве, како можеш да напредуваш, што јас сум доволен пример. Мислам, јас почнав првен да волонтирам во институтот, значи, буквално без пари, неколку месеци, и после тоа почнав да работам парт-тајм, значи, само 3 дена во неделата, па ми понудија позиција за фул тајм, за 5 дена и понатака, како што спомнав, менаџерска позиција. Доброто е во овие обшества, да речам структурирани обшества, што поединецот нема разлика во смисла на нивниот политички бекграунд или на националност или такви работи. Тука единствено се се базира на тој мерит систем, значи зависи лично од тебе дали ти би напредувал или не во професијата. Така да, да, од почеток е малку предизвикувачки ако доаѓаш од мала земја како Македонија, меѓутоа, како што спомнав, ние сепак сме нација на доста интелигентни луѓе и знаеме дека имаме доста квалитетни кадри кои што работат на многу значајни позиции на секаде во светот.
Од сегашен аспект, далеко од фамилијата, од една страна, и професионален успех, како ти се чини?
Веројатно во животот мора да направиш некои компромиси. Значи, близката фамилија неизмерно ми недостига. Никога што не може да се надокнади со ниједен друг успех, нити кариере, нити материјале, нити било каков друг. Меѓутоа, јас сум многу задоволна во однос на тоа што го постигнав низ сите овие години во моево професионално надоградување, затоа што науката е специфична област и, за жал, во земји кои што не се доволно развиени како Македонија, со мали буџети, е многу тешко да се успее, затоа што нашите власти, за жал, не вложуваат доволно средства од буџетот за научно-истражувачка дејност, и тоа е огромен предизвик за сите млади истражувачи од Македонија, и затоа голем дел од младите, да речам, луѓе кои што завршиле на биохемиско-физиолошката насока тогаш, а сега имаат повеќе поднасоки на Природно-математичкиот факултет, за жал заминуваат во странство како би можеле да работат во вакви области, да речам.
Според неа, кога подолго време се живее надвор од матичната држава, многу е лесна асимилацијата која придонесува да се загубат традицијата и културата, па токму поради тоа таа прави се за да го нагласи тој аспект во фамилијата. Кога не сте во лабораторија и кога не се занимавате со истражувачка дејност, кое ви е вашето хоби, како си ги поминувате деновите во Австралија?
Искрено, многу сакам да пешачам покрај океан, веројатно за сите луѓе што живеат во град како Сиднеј, кој што изобилува со голем број на плажи и прекрасни пейсажи. Значи, тоа ми е многу убаво кога пешачам. Исто така, многу сакам да цртам, значи имам некој така артистички, да речам, гени. И да, сакам да готвам традиционални македонски јадења кога имам време, зашто сакам мојата керка, која што сега е 14 години, едноставно да ги одржуваме живи тие традиции и конекции со Македонија. Затоа што, особено за втората и третата генерација, многу е битно родителите да вложат напор и труд за децата сепак да останат поврзани со своите културолошки и, да речам, национални обележија. Затоа што многу е лесно асимилацијата во земјата во која што моментално живеат, едноставно да преовлада и да ги загубат своите корени, што е навистина жално. Искрено, многу сум изненадена кога се преселивме во Австралија, забележав дека македонската заедница вложува огромни напори за се задржат тие македонски корени, што е навистина добро. Меѓутоа, сепак за луѓето, особено што се селат сега од поновиве генерации, е многу битно тие корени да пробуваме да ги задржиме, затоа што и во Македонија, и луѓе во што живеат во Македонија и што сме живееле, да речам, во последниве децении, некако тој аспект на традиција, на култура, некако секогаш се става во втор план. И јас секогаш така сакам да го нагласам тој аспект во фамилијата.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.